όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγες αστέρια βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Εσύ που έστρεφες αργά το μαχαίρι, εσύ που μου παίρνες γλυκά τη ζωή, εσύ. Έστρεφες αργά το μαχαίρι, κι όταν μου έπαιρνες γλυκά τη ζωή, πάλι μια λέξη μοναχά σου είχα πει. Σ' αγαπάω. Κι όπως παλεύαμε έτσι χέρι με χέρι, κι όπως δεν είχα πια καρδιά να πιαστώ, βρήκα και πάλι έναν τρόπο να πω. Σ' αγαπάω. Σε ζευγάρια κι εγώ μονάχη σε ένα σπίτι κλειστό, να έχω έναν ψιθύρο στο στόμα ζεστό. Σ' αγαπάω. Ο άγγελος μου.
Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ, είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα η εκπομπή καλεσμένη είναι ένα πολύ νέο κορίτσι, πολύ ταλαντούχο κορίτσι, μια καταπληκτική ερμηνεύτρια και ένας guest. Είναι μαζί μου λοιπόν σήμερα η Σοφία Μανουσάκη. Καλησπέρα Σοφία.
Καλησπέρα Βασιλεία μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Και να πω καλησπέρα και στο guest της εκπομπής, είναι ο Στέφανος Καρκολής. Γεια σου Στέφανο.
Γεια σου Βασιλεία μου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σήμερα δεν
είσαι... Δεν θα μιλήσω πολύ σήμερα, δεν θέλω να μιλήσω γιατί είμαι guest.
Δεν γίνεται, θα μιλήσεις κι εσύ, αλλά η μέρα σήμερα είναι για την, ιδιαίτερα για τη Σοφία, που έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ Σοφία για... όλο αυτό το που κάνεις τα τελευταία χρόνια, με πολύ πολύ σταθερά βήματα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, έχεις αρχίσει και κατακτάς το κοινό σου, και εμένα είναι αυτό το οποίο μου αρέσει, διότι δεν κάνεις άλματα, δεν είσαι κάθε μέρα στα μέσα να τα απασχολείς, αλλά τα μέσα τα αναγκάζει σιγά σιγά να απασχολούνται με σένα. Και αυτό νομίζω είναι το υγιές για έναν καλλιτέχνη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βασιλεία μου και συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι ο σκοπός και ο στόχος ενός ερμηνευτή είναι να υπηρετούμε τους δημιουργούς με αργά και σταθερά βήματα και κάποια στιγμή η τέχνη να μας ανταμείψει.
Σωστό είναι αυτό, αλλά ξέρεις, εάν δεν είσαι και ένας σωστός καλλιτέχνης, η τέχνη μπορεί να περάσει από δίπλα σου και να μην σε αγγίξει καθόλου. Δείχνεις όμως εσύ με τη φωνή σου ότι πραγματικά το αξίζεις. Έχεις δημιουργούς οι οποίοι στέκονται δίπλα σου και σου δίνουν την δουλειά τους, που αυτό σημαίνει ότι... αξίζεις και ό,τι μπορείς.
Είναι πολύ σημαντικό να έχω δίπλα μου ανθρώπους που να εμπιστεύονται τα έργα τους. Mm-hmm. Και κάνω ό,τι μπορώ να ανταπεξέλθω, μελετάω καθημερινά για να μπορώ να αποδώσω και να το μεταφέρω όπως έτσι ακριβώς το έχουν στο μυαλό τους.
Ωραία. Και όπως το έχεις εσύ, θα έλεγα, στο μυαλό σου. Πες μου κάτι, όταν ξεκινούσες την πορεία σου αυτή την καλλιτεχνική, σκεφτόσουν ότι μπορεί ο δρόμος να είναι έτσι, όχι απόλυτα εύκολος, αλλά τόσο καλοβαλμένος μπροστά σου? Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις bumps, δεν έχεις κακοτοπιές. Mm-hmm. Έχεις ωραίο δρόμο μπροστά. Έχεις μια εθνική οδό που την περνάς με πολύ ωραίο τρόπο. Η εθνική οδός μπορεί να είναι και δύσκολη, ναι. Όμως την οδηγείς καλά.
Νομίζω πως είναι θέμα επιλογών. Και η πρώτη ερώτηση που μου είχε κάνει ο συνεργάτης μου, ο Στέφανος Καρκολής, ήταν αυτή. Ποιο μονοπάτι θες να διαλέξεις?
Ο guest.
Στέφανος Καρκολής. Ποιο μονοπάτι θες να διαλέξεις? Και είπα το δύσκολο. Αυτή ήταν η επιλογή μου.
Ας το είπε.
Ναι.
Έτσι. Τότε ήταν ο δάσκαλος που συνεχίζει. Μια φορά δάσκαλος για πάντα δάσκαλος.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι.
Ναι.
Βέβαια είσαστε πλέον συνεργάτες, διότι έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα μαζί, mm-hmm. που λίγο ο ρόλος του δασκάλου εξατμίζεται σιγά σιγά.
Έχω μάθει πάρα πολλά από εκείνον. Είναι ο καθοδηγητής μου, γιατί με συμβουλεύει σε κάθε μου μουσικό βήμα. Και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχίζει να είναι δίπλα μου και να με συμβουλεύει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουμε σωστούς ανθρώπους δίπλα μας, με γνώσεις, με εμπειρία, για να μπορούμε και εμείς να συνεχίζουμε.
Και εδώ θα προσθέσω βέβαια το
Έλα γεγονός... λίγο πιο κοντά, γιατί ναι. Δεν φοράς ακουστικά και μας έχεις πάει μακριά.
Θα προσθέσω το γεγονός ότι είναι μεν εθνική οδός, mm-hmm. αλλά η εθνική οδός είναι επικίνδυνη από πυροβολική ταχύτητα.
Έτσι.
Εδώ λοιπόν έχουμε και σωστά χιλιόμετρα την ώρα, και νομίζω ότι έπαιξε τεράστιο ρόλο η σχέση της Σοφίας με τον Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Γιατί μέσα από τον Μίκη η Σοφία, όπως και εγώ άλλωστε, έμαθε την ψύχα της μουσικής, αλλά και την ψύχα του λόγου, mm-hmm. που είναι πολύ σημαντικό, γιατί υποχρεώθηκε να μελετήσει ποιητές εις βάθος.
Έτσι.
Όχι επιθερμικά, διότι ο Μίκης της έλεγε, θυμάμαι την πρώτη φορά που την άκουσα, ερμήνευση Σοφία του Αναγνωστάκη, τους Δρόμους Παλιούς, mm-hmm. και τόσο ενθουσιάστηκε ο Μίκης, γιατί αυτό είναι καταγεγραμμένο και σε βίντεο, ευτυχώς, γιατί καμιά φορά ξέρεις ότι φαίνονται όλα αυτά και ότι...
ναι, τα λένε έτσι.
Τα λέμε έτσι. Και είπε ότι κάθε λέξη την εννοεί, είπε για τη Σοφία. Η Σοφία τότε ήταν 19. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας έχοντας μία τεράστια αγκαλιά, αλλά και τον φόβο του Μίκη, και να σου δίνει και έργα του τα οποία για πρώτη φορά ερμήνευσε η Σοφία, mm-hmm. ήταν άγνωστα έργα του, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο σχολείο. Και εγώ από δίπλα, με τις δικές μου συναυλίες, εκτός εννοώ από τα έργα που ερμηνεύαμε του Μίκη Θεοδωράκη, ήμουνα πάρα πολύ αυστηρός. Mm-hmm. Δηλαδή, αυστηρός όχι με την έννοια για να είμαι αυστηρός, απλά από τη μία είμαι τελειομανής, αλλά και η Σοφία θεωρώ ότι είναι τελειομανής. Και κατά δεύτερο λόγο ότι έπρεπε σιγά σιγά να αποκτά και αυτό που λέμε, από τη στιγμή δηλαδή που εγώ την είχα επιλέξει σαν front, mm-hmm. Καλλιτέχνη, δηλαδή να τραγουδάει τα περισσότερα ερμηνεύτρια, ναι. ακριβώς, έπρεπε και εκείνη ακριβώς και να μπορεί να αυτό που λέμε, να καταλαβαίνει, να οσμίζεται τη διάθεση του κόσμου, τις στιγμές πρέπει να τον ανεβάσει, τις στιγμές πρέπει να τον ηρεμήσει και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ. Κάναμε πάρα πολλές συναυλίες, έχουμε κάνει ήδη, και θεωρώ ότι στις τελευταίες συναυλίες που γιορτάζω τα 35 μου χρόνια, που είναι μια σύμπραξη συμφωνικής ορχήστρας και μπάντας, που κάναμε δύο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και δύο στο Παλάς, εκεί η Σοφία πραγματικά, δηλαδή ο κόσμος από κάτω, ακόμα και ο κόσμος που την ήξερε, ξεπλάγει από το πώς ήταν.
Πραγματικά. Ο δάσκαλος μου έδωσε κάποιες πάσες τώρα για mm-hmm. να σε ρωτήσω. Αρχικά θα σε ρωτήσω, αυτή η γνωριμία με τον Θεοδωράκη θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο διαβατήριο για σένα.
Όντως.
Και ίσως είσαι και ένα ευλογημένο άτομο που γνώρισε τον Θεοδωράκη από κοντά, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και καλλιτέχνες που έχουν πάρει τραγούδια του Θεοδωράκη, του τα έδωσε ο Θεοδωράκης, αλλά δεν τον είδανε ποτέ. Ναι. Εσύ είχες την τύχη όχι απλώς να πάρεις τραγούδια και να ερμηνεύσεις του Θεοδωράκη, αλλά να ασχοληθεί και ο Θεοδωράκης με σένα, ναι, να πώς. Σε ακούσει και εσύ να συνομιλήσεις μαζί του.
Βεβαίως, βεβαίως.
Θέλω λοιπόν αυτό που είπε ο δάσκαλος να το περιγράψεις λίγο, γιατί είπε, μίλησε για φόβο, το πώς θα τα πεις.
Βέβαια.
Πες μου λοιπόν, όντως αισθάνθηκες φόβο εκείνη την
περίοδο?
Αρχικά
είμαι ευλογημένη που μπορούσα να είμαι μαζί του κάποια απογεύματα και να μαθαίνω τις μουσικές του με παρέα τον ίδιο. Ήταν απίστευτες στιγμές. Αρχικά εγώ στο σχολείο δεν διάβαζα ποίηση, γενικά δεν είχα πολύ σχέση με την ποίηση. Και όταν ήρθε η στιγμή να ερμηνεύσω αυτά τα τραγούδια, έπρεπε όντως να κάτσω να διαβάσω, να καταλάβω τον κάθε ποιητή, πότε γράφτηκαν αυτά τα ποίηματα, ώστε να μπορώ να μεταφέρω το συναίσθημα που έπρεπε στο κάθε ποίημα. Είχα φόβο, γιατί ένιωθα μια τεράστια ευθύνη μετά από ερμηνείες που έχουν μείνει στο χρόνο, από σπουδαίους ερμηνευτές, να φέρω κάπως τη δικιά μου καλλιτεχνική ταυτότητα σε αυτά τα τραγούδια. Mm-hmm. Να μην τα μιμηθώ mm-hmm. και κάπως να ακουστεί η Σοφία και όχι η Σοφία που κάνει μια άλλη.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες και το ακούσαμε και στο προηγούμενο τραγούδι, το πρώτο τραγούδι. Αυτό που το έχει ερμηνεύσει καταπληκτικά η πρωτοψάλτη. Mm-hmm. Αλλά ακούσαμε τη δική σου ερμηνεία με τελείως διαφορετικό τρόπο, με ένα άλλο συνέστημα από αυτό που ξέρουμε από την πρωτοψάλτη. Αν το άκουγες τώρα θα έλεγες ότι από σένα το έχουμε ακούσει πρώτη φορά. Δηλαδή το είπες τελείως, το έκανες μάλλον τελείως δικό σου.
Χαίρομαι πολύ που το ακούω.
Δάσκαλε, τι λες?
Όχι, εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί όταν ένα κομμάτι γίνεται δεύτερη εκτέλεση, είναι τραγικό λάθος να πας να μιμηθείς την πρώτη. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, φωνές σαν τις άλκες της δεν μπορούν mm-hmm. να τη μιμηθεί κανένας, γιατί μετά γίνει αστείο.
Ακριβώς.
Είναι αστείο, γιατί μιλάμε για μοναδικότητες.
Έτσι.
Άλλωστε, η άλκες, μην ξεχνάμε ότι και αγαπάει πάρα πολύ τη Σοφία. Η Σοφία επίσης αγαπάει πάρα πολύ την άλκες. Δηλαδή, γιατί ξέρει ότι είναι ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος mm-hmm. η άλκες του πρωτοψάλτη. Είναι αυτό που είναι στη σκηνή, είναι στη ζωή της. Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Όλο είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρή συμβουλή προς όλους τους νέους ανθρώπους που κάνουν δεύτερες εκτελέσεις να μην πάνε να πατήσουν στις πρώτες. Είναι επικίνδυνο και μετά γίνεται και δεν είναι και όμορφο.
Είναι και έτσι, αστείο.
Είναι και αστείο. Mm. Δεν ήθελα από τη λέξη, αλλά από την είπες.
Την είπα εγώ.
Αυτό μόνο. Εγώ θέλω να πω πάντως ότι και δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ.
Όσο χρειάζεται.
Θέλω να πω ότι η Σοφία αξίζει πάρα πολλά μπράβο, διότι ενώ έχει ένα χάρισμα από τη φύση, τη φωνή της και τη μουσικότητά της, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, πιάνει το τσέλο, γιατί τώρα σπουδάζει τσέλο η Σοφία.
Το πιο δύσκολο όργανο, θα έλεγα.
Με τη Μαριλίζα Παπαδούρη, που είναι η εξαιρετική τσελίστα. Θέλω να πω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει τόσο πολύ επενδύσει στη μουσική και στη μουσική εκμάθηση και στη μουσική παιδεία, σε όλο αυτό, θέλει μόνο μπράβο, γιατί όταν πεις τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο, η απάντηση είναι μελετάω τσέλο.
Έτσι,
αυτό για μένα το λέω, ότι ένας άνθρωπος νέος ο οποίος θέλει να ακολουθήσει σοβαρά αυτό το μονοπάτι που λέγεται μουσική, θέλει πάρα πολλές ώρες δουλειά, προσήλωση και αγάπη μεγάλη για αυτό που κάνει.
Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το τσέλο, Σοφία? Είναι ένα δύσκολο,
είναι.
Από ό,τι ξέρω είναι άτασο, έτσι.
Πρέπει να έχεις πολύ καλό αυτή για να το παίξεις στο τσέλο. Πώς ήρθε αυτό όμως? Δεν με έφτανε μόνο το τραγούδι, ήθελα να νιώσω μια ολοκληρωμένη μουσικός. Μου έλειπε. Είχα ανάγκη να μάθω και να εξελιχθώ. Οπότε ρώτησα τον Στέφανο, είπα πιάνο ή βιολοντσέλο, και μου λέει βιολοντσέλο. Και έτσι ξεκίνησα με την εξαιρετική.
Και να ερμηνεύσω, γιατί σίγουρα θα μας ακούν και φίλοι που είναι μουσικοί, γιατί το βιολοντσέλο, από τη στιγμή που, όπως πολύ σωστά είπες, είναι άταστο όργανο, θα θεωρώ ότι μαθαίνοντας το βιολοντσέλο θα έχει ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο στη φωνή της. Δηλαδή θα έχει την αίσθηση των διαστημάτων, των μουσικών διαστημάτων, πολύ πιο συγκεκριμένα. Διότι εκείνη την ώρα που θα τραγουδάει θα σκέφτεται το τσέλο. Ή όταν θα παίζει τσέλο θα σκέφτεται ότι τραγουδάει.
Έτσι.
Όπως και εγώ στο πιάνο μου λέγανε τραγούδα, μου έλεγε η καθηγητριά μου.
Άργησες κι εσύ να
τραγουδήσεις? Τραγούδα, όχι να τραγουδήσω. Τραγούδα, δηλαδή τη μελωδία στο
τραγούδα,
πιάνο.
Τη μελωδία.
Ναι. Είναι αυτό, είναι μια αίσθηση. Δηλαδή όταν έχουμε μια μελωδία πρέπει να την τραγουδάμε, είτε παίζοντάς την σε ένα μουσικό όργανο, είτε τραγουδάντας την από τη φωνή μας.
Σωστό.
Αυτό είναι η μελωδία, αυτός είναι ο ορισμός της μελωδίας.
Λοιπόν, επειδή σήμερα θέλουμε να ακούσουμε τραγούδια, τα ερμηνεύεις εσύ, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θα μας πεις τι είναι αυτό που ακούσαμε.
Ωραία.
Ερωτευόμαστε ξανά και ξανά και ξανά όταν βρίσκεται. βρισκόμαστε στα ψέματα, στα αληθινά, ξαναγαπιόμαστε όταν ο ένας μας ξεχνά, ο άλλος πίσω τον γυρνά, ξαναθυμόμαστε και ερωτευόμαστε ξανά και ξανά και ξανά.
Σοφία Μανουσάκη, αυτό το τραγούδι το έχουμε ακούσει τηλεοπτικά.
Ναι.
Και έκανες και ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια ωραία εμφάνιση φέτος σε μια επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά.
Βεβαίως.
Πώς έγινε αυτό το πάντρεμα?
Αυτό το τραγούδι προέκυψε εντελώς τυχαία. Επειδή ο Στέφανος έχει γράψει τη μουσική για όλη τη σειρά, κάποια στιγμή η ομάδα του ζήτησε ένα τραγούδι για μια συγκεκριμένη σκηνή. Αμέσως νομίζω τηλεφώνησε στον Γεράσιμο τον Ευαγγελάτο.
Και αν δεν κάνω λάθος, την περίμενε πολύ αυτή τη σκηνή το κοινό.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Για όσους, για όσους παρακολουθούν τους παγιδευμένους.
Ότι θα περιμένει τόσο πολύ αυτή τη σκηνή, διότι ήταν λίγο εφνιδιαστικό αυτό. Οι δύο υπέροχες κυρίες που τρέχουν αυτό το project. Και με πήραν τηλέφωνο μόλις είχα προσγειωθεί από Βουδαπέστη, όπου είχαμε παίξει Θεοδωράκη στη Βουδαπέστη, και φεύγαμε για τα Χανιά της Κρήτης, όπου θα παίζαμε πάλι έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Κάπου εκεί είδα το τηλέφωνο, το μήνυμα, πήρα πίσω και χρειαζόμαστε το τραγούδι και τα λοιπά. Πήρα κατευθείαν το Γεράσιμο με Ευαγγελάτο, του λέω έτσι και έτσι. Ο Ευαγγελάτος φαν της σειράς, ο Γεράσιμος, μου λέει αμέσως αυτό. Δεν προλάβα, μόλις είχα προσγειωθεί, είχα το στίχο, σκέφτηκα το τραγούδι, γυρίσαμε, κατευθείαν εγώ πήγα, το ηχογράφησα, τη μουσική, το δώσαμε στη Σοφία, το είπε, έπαιξε. Αυτό ήταν η ιστορία.
Αυτό
και
ήταν
ένα τραγούδι που θεωρώ ότι πλέον, επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς στο YouTube φαίνεται η απήχηση, ένα κομμάτι που έχει βγει πριν 4 μήνες, προς 5, και έχει ξεπεράσει τον 1 εκατομμύριο
χτυπήματα,
που είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό.
Το έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος.
Για ένα καινούριο, ας πούμε.
Και μάλλον κάτι του έχεις προκαλέσει τις αισθήσεις του κοινού, Σοφία, με την ερμηνεία σου αυτή. Γιατί, όπως είπαμε, την περίμενε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, και την κατάλληλη στιγμή μπήκες εσύ στα αυτιά του κοινού και του άρεσε αυτό που άκουγε, βλέποντας τη συγκεκριμένη σκηνή.
Είχα πάρει το σενάριο από πριν και είχα δει τη σκηνή, οπότε προσπάθησα να μεταφέρω το συνέστημα των πρωταγωνιστών.
Είναι αυτό που είπε ο δάσκαλος, ο Στέφανος,
ο πριν. Φοβερό αυτό το δάσκαλο.
Σήμερα δεν σ' αρέσει. Guest. Ο guest. Εντάξει. Θέλεις δάσκαλος ή guest. Εγώ θα σε λέω και τα δύο.
Όπως θέλει.
Λοιπόν, είναι αυτό που είπε ο Στέφανος, ότι παίρνεις το στίχο και τον εννοείς όταν τον λες. Όπως το είπε και ο Θεοδωράκης, έτσι.
Ναι, πραγματικά, δηλαδή έχει αυτή την ικανότητα, που είναι μετά από πολλή δουλειά βέβαια, αλλά την έχει, ναι.
Θα πάω τώρα σε εκείνο που είπε πριν, το έχω κρατήσει στο μυαλό μου για να σε ρωτήσω, ότι ο ίδιος είναι πολύ απαιτητικός ο Στέφανος, και ίσως να έγινες κι εσύ πολύ απαιτητική με τον εαυτό σου, συνεργαζόμενη με τον Στέφανο, ή το είχες από παιδί?
Ισχύει. Γενικά νομίζω ήμουν από μικρή έτσι αυστηρή με τον εαυτό μου. Δεν ξέρω, ίσως να το πήρα από το σπίτι όλο αυτό, αλλά με τη συνεργασία όλο αυτό επιδεινώθηκε. Και έγινα σε σημείο να αυτομαστιγώνω τον εαυτό μου. Δηλαδή πολύ αυστηρή.
Αυτό πρέπει να συνέβη περίπου μέχρι και πριν λίγο, γιατί στο Μέγαρο δεν σε είδα, αλλά δεν σε είδα από κοντά, αλλά σε είδα σε βίντεο. Και είδα μια σκηνική παρουσία που πραγματικά ξαφνιάστηκα για τη Σοφία. Η σκηνική σου παρουσία ήταν τελείως διαφορετική από αυτήν που σε είχαμε συνηθίσει μπροστά στο μικρόφωνο, χωρίς κίνηση κλπ.
Ναι.
Τώρα έχεις αποκτήσει και μια κίνηση.
Νομίζω ο κορονοϊός για μένα ήταν το καλύτερο χρονικό διάστημα για να δουλέψω και να απελευθερωθώ. στην ουσία πήρα το χρόνο μου να συνειδητοποιήσω τι έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ερμηνεύοντας το Δωράκι Καβάφη. Και λέω, είναι η στιγμή να απελευθερωθείς και να είσαι αυτό που θες να είσαι στη σκηνή. Γιατί ήταν πολύ αυστηρά γενικά και το ρεπερτόριο είναι αυστηρό. Mm-hmm. Νομίζω με τα τραγούδια του Στέφανο μου δόθηκε η ευκαιρία να απελευθερωθώ λίγο παραπάνω.
Στέφανε.
Εγώ θα σου πω κάτι.
Ναι.
Σε σχέση όχι με την αυστηρότητα, αυτή την έχει και είναι έτσι ο χαρακτήρας. Δηλαδή, ξέρω τη Σοφία, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό της σε όλα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν επιδέχεται καμία. Θέλει συνέχως να τη βελτιώνεται και να κάνει. Αλλά θα πω κάτι. Όταν έγραφα τα δύο musical, την Αυλή των Θαυμάτων και το Scrooge πρόσφατα, παρακαλέσαμε τη Σοφία να κάνει όλους τους ρόλους τους γυναικείους, δηλαδή έχει τραγουδήσει όλους τους ρόλους γυναικών της Αυλής των Θαυμάτων και όλους τους ρόλους γυναικών του Scrooge.
Mm-hmm. Τεράστια λοιπόν, σχολή για μένα ήταν αυτό.
Ήταν αδιανόητο το πώς έμπαινε στο πετσί του κάθε ρόλου. Και αυτό το οποίο πραγματικά άκουγες και άκουγες δηλαδή μια ηχογράφηση που ήταν μια συνομιλία μεταξύ δύο ας πούμε θα πω γυναικών.
Mm-hmm. Ήταν δύο διαφορετικές.
Ήταν δύο σοφίες.
Ανακάλυψα πάρα πολλές σοφίες.
Άρα λοιπόν αυτό ήταν επίσης πολύ σπουδαίο μάθημα, διότι έτσι λοιπόν άρχισα να μεταχειρίζεται, να χειρίζεται ανάλογα με το τι λέει το κομμάτι, να παίρνει και την ανάλογη δραματικότητα ή mm-hmm. κομική μεριά ή οτιδήποτε. Και νομίζω ότι όλο αυτό την απελευθέρωσε, mm-hmm. πέρα
σίγουρα.
Από την κίνηση που λες, γιατί αυτό όντως απελευθερώνει.
Mm-hmm.
Δηλαδή όταν βλέπεις ότι τα καταφέρνεις σε κάτι τόσο δύσκολο, σαφώς και μετά αποκτάς έναν άλλο αέρα όταν βγαίνεις στη σκηνή. Και βέβαια και η τριβή του χρόνου, τόσες συναυλίες έχουμε κάνει, κάποια στιγμή θα έβγαινε και αυτό που όλοι εκπλήσονται, γιατί ξέρεις, με μέτρο όλο αυτό,
με μέτρο.
Αλλά είναι εκεί τόσο όσο που λέμε.
Κοίτα τώρα, ωραίο. Εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη. Και μπορεί να βγω αληθινή, μπορεί και να μην βγω. Η Σοφία μπορεί να αποδειχτεί ότι έχει και υποκριτικό ταλέντο. Και
δηλώνω.
Τη βλέπω και βλέπω να γράφεις musical.
Όχι, κάτι ετοιμάζουμε ήδη.
Α,
αλλά ακόμα είναι, ναι, ψάχνουμε
λέω
θέατρο.
λέω στους ακροατές ότι δεν έχω ιδέα για αυτό που ναι. λέτε. Απλά το σκέφτηκα εγώ από την πορεία της Σοφίας, από αυτό που βλέπω ότι πας για musical.
Το έχουμε σκεφτεί ήδη και υπάρχει πρόταση. Αν πάνε όλα καλά, του χρόνου θα...
Αν βρούμε θέατρο είναι το ναι. ζήτημα. Ότι υπάρχει πρόταση, ότι έχει εγκριθεί, ότι έχει αρέσει στον παραγωγό μας και οφείλω εδώ να πω...
Είναι πρωτότυπο έργο?
Ναι.
Είναι πρωτότυπο.
Του Γεράσιμου.
Α, μάλιστα.
Θέλω να πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια. Στο Γιώργο το Λικιαρδόπουλο. Mm-hmm. Και δεν το λέω επειδή.
Τον παραγωγό.
Ναι, έχω βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο η συνεννόηση είναι τόσο άμεση, το όρομα κοινό κτλ. Είναι θεατρικός παραγωγός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Κάνει απίστευτα πράγματα. Αλλά εγώ τον έβαλα στη μουσική την ιστορία μέσα. Έχει ασχοληθεί με μουσικά πράγματα ο Γιώργος. Αλλά θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τόλμησε να ανεβάσει την Αυλή των Θαυμάτων με ένα σκηνικό που μόνο το σκηνικό ήταν μια κατασκευή κανονικής διπλοκατοικίας με δωμάτια κανονικά μέσα, εν μέσω κορονοϊού.
Ναι.
Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ρισκάρει. Για μένα, ένας σοβαρός επιχειρηματίας οφείλει να ρισκάρει. Αυτό είναι το επιχειρήν, είναι ρίσκο. Και να ρισκάρει και να το παλεύει και να το φτάνει στο τέρμα με αποτέλεσμα να κάνουμε τα απλωτά sold out και στο ένα και στο άλλο. Άρα λοιπόν, και θα φτάσω στο Γιώργο, ο οποίος τώρα κάνει άλλη μια κίνηση που αφορά την Σοφία. Mm-hmm. Της έκλεισε ουσιαστικά μαζί με το Half Note
τις
δύο πρώτες σόλο εμφανίσεις που θα είναι τώρα αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο.
Πες τα μας τώρα, Σοφία,
αυτή την Παρασκευή 28 και 29 Απριλίου θα είμαι στο Half Note.
Τι ωραία.
Ναι.
Χωρίς guest.
Χωρίς guest. Θα έχω όμως μαζί μου 6 υπέροχους μουσικούς.
Θα είσαι όμως από κάτω, φαντάζομαι.
Δεν ξέρω.
Α, δεν ξέρει.
Δεν θέλω να ξέρει, Σοφία, αν θα είμαι ή όχι, γιατί δεν θέλω να νιώθει καν την ασφάλεια του τι υπάρχω εγώ και τι κατευθείαν μπορεί να κατέβω και να πάω στο πιάνο και να παίξω.
Είναι το πρώτο που κάνεις.
Είναι
μόνος.
Το πρώτο.
Πώς αισθάνεσαι, θα ήθελα να ξέρω έτσι λίγο.
Είμαι λίγο αγχωμένη. Ναι, μπορώ να πω πως είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ήταν κοινή απόφαση. Ξέρεις, μετά από συζήτηση που είχαμε με τους συνεργάτες μου και έχοντας και την καινούργια μου δισκογραφική δουλειά που έγινε σε μουσική του Στέφανου και σε στίχους του Γεράσιμου, αποφασίσαμε να αρχίσουμε να την προωθούμε.
Mm-hmm.
Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα.
Τέλεια. Νομίζω ότι είναι καλή η εποχή που ναι. το αποφασίσατε αυτό.
να γίνει.
Το μόνο λάθος που κάναμε δεν υπολογίσαμε την πρωτομαγιά. Αλλά δεν μας χαλάει αυτό, γιατί πάει πάρα πολύ καλά ήδη. Και εδώ βρισκόμαστε για να το ακούσουν και φίλοι που μας ακούνε και να έρθουν να στηρίξουν.
Εξαλλού δεν φεύγουν όλοι.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Η Αθήνα δεν αδειάζει, δεν γίνεται να αδειάσει.
Και δεν είμαστε όλοι με χρήματα στη τσέπη για να φεύγουμε.
Αυτό είναι,
πες
το και αυτό. Και επίσης, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να πάμε να βλέπουμε, να πηγαίνουμε να βλέπουμε καινούριους ανθρώπους, καινούριες προτάσεις.
Εννοείται.
Να στηρίζουμε αυτούς τους χώρους όπως το Half Note που τόσα χρόνια κρατάει αυτή την ποιότητα χωρίς να κάνει καμία έκπτωση. Mm-hmm. Και θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και να γνωρίσουν τη Σοφία όσοι δεν την έχουν δει μαζί μου και να τη γνωρίσουν και μόνη της πώς είναι στη σκηνή, όπου θα πάρει όλο αυτό το βάρος το να πρέπει να επικοινωνήσει πολύ απευθείας πια με τον κόσμο, χωρίς καμία ασφάλεια από μένα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα τα καταφέρει μια χαρά και θα είναι πάρα πολύ ωραίες βραδιές. Επειδή έχω κι εγώ βάλει λίγο το χεράκι μου στη δομή του προγράμματος, θεωρώ ότι θα είναι ένα πρόγραμμα που θα ξεσηκώσει πάρα πολύ.
Αυτό θέλω να μου πει τώρα η Σοφία. Ναι. Τι επιλογή τραγουδιών να έχετε κάνει?
Έχω επιλέξει τραγούδια που έχω αγαπήσει και έχω επηρεαστεί. Mm-hmm. Από τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Μάνου Χατζηδάκη, Μίμη Πλέσα, τραγούδια ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου της δεκαετίας.
Κορκολή θα τραγουδήσεις.
Βεβαίως. τραγούδια από τη δεκαετία του 70 και του 80.
Α, τι ωραία.
Ναι. Και βέβαια τραγούδια του Στέφανου, αλλά και από τη νέα μας δισκογραφική δουλειά που μόλις κυκλοφόρησαν.
Και τραγούδια που έχεις αγαπήσει που είναι... Ναι, ναι. Τη σημερινή, ας πούμε, εποχή.
Ναι.
Από άλλον.
Αυτά που άκουγα στην εφηβεία μου, ας πούμε.
Α, τι ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι ένας γέρος. Θα μας πείτε κάτι γι' αυτό?
Εδώ
βέβαια
πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Ότι εγώ την εμπιστεύτηκα αφού είχε περάσει τη σχολή Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι.
Τον παγκόσμιο γίγαντα της μουσικής. Της εμπιστεύτηκα ένα έργο ζωής για μένα που ήταν η μελοποίηση των ποιημάτων του Κάπα Πικαβάφη. Νομίζω ότι πιο καλύτερα δεν θα μπορούσε.
Είχαμε κάνει και ένα αφιέρωμα τότε.
Και είπα το ένας γέρος να ακούσουμε. Άλλωστε είναι και ένα από τα τραγούδια που θα πει στο Half Note.
Τέλεια. Να τα ακούσουμε λοιπόν.
Στο καφενείο του βουέρου το μέσα μέρος, σκυμμένο στο τραπέζι κάθεται ένας γέρος, με μια εφημερίδα εμπρός του χωρίς συντροφιά. Και μες στον άθλιον γυρατιό την καταφρόνια σκέπτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια που είχε και δύναμη και λόγο και μορφιά. Ξέρει που γέρασε πολύ, το νιώθει, το κοιτάζει και εν τούτης ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει σαν χθες. Τι διάστημα μικρό, τι διάστημα μικρό. Πως τον εγέλα και πως την εμπιστεύονταν πάντα τη τρέλα, την ψεύτρα που έλεγε αύριο έχεις πολύ καιρό. Αύριο έχεις πολύ καιρό. Θύμα τορμές που βάσταγε και πόση χαρά θυσίαζε την αμυαλή του γνώση. Κάθε ευκαιρία χαμένη τώρα την εμπέζει. Μα απ' το πόλι να σκέπτεται και να θυμάται, ο γέρος εζαλίστηκε και που κοιμάται. Στο καφενείο ακουμπισμένος το τραπέζι. Ξέρει που γέρασε πολύ, το νιώθει, το κοιτάζει. Και εν τούτης ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει σαν χθες τη διάστημα μικρό. Και πως την εμπιστεύονταν πάντα την τρέλα, την ψεύτρα που έλεγε αύριο έχεις πολύ καιρό. Αύριο έχεις πολύ καιρό. Μα απ' το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται, ο γέρος εζαλίστηκε και αποκοιμάται. Στο καφενείο ακουμπισμένος το τραπέζι.
Φαντάζομαι ότι για σένα, Σοφία, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία αυτό, έτσι.
Ήταν απίστευτη εμπειρία και δεν είναι μόνο έργο ζωής για τον Στέφανο, έγινε και δικό μου έργο ζωής.
Προφανώς, γιατί τελικά στον ερμηνευτή καταλήγει το έργο τις πιο πολλές φορές.
Έτσι.
Έτσι, οπότε, ναι, είναι σίγουρο ότι έχει γίνει και δικό σου
και
έργο.
Και είχα και την τύχη εκείνη την περίοδο να γνωρίσουμε τον κατεξοχήν μελετητή του έργου του Καβάφη, τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, όπου περάσαμε πάρα πολλές ώρες μαζί για να μου εξηγήσει πώς ήταν ο Καβάφης, πώς έζησε και πότε έγραψε τα ποίηματά του, σε τι κατάσταση βρισκόταν. Οπότε όλο αυτό με βοήθησε όταν πήγα στο στούντιο να μεταφέρω όλο αυτό το συναίσθημα που μου είχε δώσει και ο Δασκαλόπουλος, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Ήταν τεράστια βοήθεια για μένα. Και αργότερα που έγινε και η πρώτη παρουσίαση του έργου στην γενέτειρα του ποιητή, στην Όπερα του Καΐρου, και είχα την τύχη να πάω και στο σπίτι του Καβάφη, πήρα όλη τη μαγεία. Ήταν απίστευτη η εμπειρία.
Είναι εξαιρετικό, ξέρεις, να βλέπεις έναν νέο άνθρωπο να χαίρεται τόσο πολύ με αυτόν τον δύσκολο δρόμο, τον οποίο οι πιο πολλοί στην ηλικία του συνάδελφοι όχι απλώς δεν τον έχουν δοκιμάσει, αλλά ούτε καν τον έχουν πλησιάσει. Και είναι πολύ περίεργο, και εδώ θέλω, Στέφανε, λίγο την δικιά σου βοήθεια. Είναι κρίμα που οι νέοι άνθρωποι δεν περνούν από αυτό τον δρόμο και περνούν από τον πιο εύκολο, τον πιο πολύ της δημοσιότητας, αυτόν τον δρόμο που πιθανότατα τους δίνει, γίνονται πιο εύκολα γνωστοί, αλλά καλλιτεχνικά δεν τους βοηθάει τόσο πολύ.
Θα με βρεις απόλυτα σύμφωνο σε αυτό. Δυστυχώς όμως έτσι είναι, και ξέρεις, όλο αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα κάποια στιγμή πρέπει να αναδειχθεί. Είναι το πρόβλημα της έλλειψης, παντελούς έλλειψης διδασκαλίας, παιδείας, σε σχέση με τις τέχνες, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία...
Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό.
Τι να σου πω τώρα, θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα, γιατί έχω πάρα πολλά να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς, φτάνουμε σε ένα σημείο που και οι γονείς δεν έχουν τους χρόνους πια, γιατί έτσι είναι η ζωή, δηλαδή να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, με την ακριβή έννοια εκπαίδευση των παιδιών. Φταίνε, όχι βέβαια, όταν είναι έτσι καταστάσεις και όταν πρέπει να δουλεύουν και οι δύο τελείωτα για να μπορούν να το φέρουν πέρα, δηλαδή. Άρα όλο το πράγμα ξεκινάει, για μένα το μεγάλο φάουλ είναι ότι στα σχολιά μας δεν υπάρχει μάθημα τεχνών. Και όχι απλά μάθημα, όπως εμείς είχαμε τη μουσική και κάναμε πλάκα ακόμα και εγώ όταν ήμουν στο σχολείο, ή ξέρω εγώ, πώς το λέγανε το άλλο, δεν θυμάμαι και τη λέξη, που ζωγραφίζαμε, υποτίθεται.
Με χειροτεχνία και
όχι. Χειροτεχνία, όχι.
Εικαστικά.
Ούτε καν υπήρχε το εικαστικό. Κάτι άλλο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα.
Εγώ θυμάμαι που είχα και οικοκυρικά ως κορίτσι.
Ναι, αυτό. Ναι.
Να είχαμε οικοκυρικά.
Καλά, αυτά ήταν, εντάξει.
Μιλάμε τώρα την περίοδο της Χούντας.
Ναι, εντάξει. Αλλά όχι. Εγώ μιλάω ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι μάθημα, γιατί δεν γίνεται. Είμαστε ο λαός υποτίθεται που εμείς ανακαλύψαμε την τέχνη και δεν γίνεται να είμαστε τα παιδιά μας να είναι άσχετα από αυτό. Αλλά δεν θα ήθελα να το μιλήσουμε αυτό, γιατί πραγματικά εδώ, αν θες να κάνουμε μια ωραία κουβέντα
κάποια άλλη στιγμή,
πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που δεν εξαντλείται.
Δεν εξαντλείται.
Έτσι. Αλλά με το Μίκη θα πω κάτι, ότι ο Μίκης ήταν αυτός που με έσπρωξε για τον Καβάφη.
Μάλιστα.
Και το στίχημα ήταν να τραγουδηθεί, γιατί μου είπε πως εμείς βάλαμε τον κόσμο. Το εμείς εννοούσε όλα αυτά τα ιερατέρατα. Ο Μίκης, ο Φέρης, ο Λίτης, όλοι.
Ναι.
Λοιπόν, βάλαμε τον κόσμο να τραγουδάει.
Λαϊκά τραγούδια του αυτών των ποιητών.
Μου λέει το στίχημά σου, μου λέει. Και αυτό ήταν. Και το ένας γέρος μας δικαίωσε απόλυτα, διότι παίχτηκε και στα ραδιόφωνα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδίδες. Ένα ποίημα που όμως κατάφερε να γίνει τραγούδι.
Να γίνει τραγούδι.
Ενώ αν το δεις σαν κείμενο, δεν έχει καμία μονοκαταληξία, τίποτα. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο.
Και αυτή είναι και η δυσκολία του να γίνει, να
μελοποιηθεί. Θεωρώ ότι ο κάθε ποιητής έχει ένα ρυθμό μέσα του. Εάν κατορθώσει ο εκάστοτε συνθέτης να ξεκλειδώσει το ρυθμό. Αλλά αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά.
Μελέτη.
Θέλει πολύ μελέτη και θέλει πολύ μελέτη στην ψυχή του ποιητή. Εάν δεν αφουγκραστείς την ψυχή του ποιητή, δεν πρόκειται. Θα το κάνεις επιδερμικά. Άρα καλύτερα να μην το κάνεις.
Και η Σοφία μελέτησε πολύ την ποιήση αυτή και τη μελωδία βέβαια του Στέφανου για να μπορέσεις
η μουσική του Στέφανου με βοήθησε πάρα πολύ να βγάλω ακόμα πιο πολύ το συνέστημα που έπρεπε. Μου έδωσε την εικόνα κατευθείαν. Αυτό που έχει καταφέρει νομίζω ο Στέφανος με αυτή τη δουλειά είναι να να μεταφέρει την ποίηση στα νέα παιδιά, γιατί έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα από παιδιά νεότερα από μένα λέγοντάς μου ότι τι ωραία ερμηνεία και μέσα από τη μουσική αυτή μάθαμε και εμείς τον Καβάφη. Είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Η μουσική είναι το όχημα. Όπως τότε, όπως είπαμε, το Μίκη εκείνη την εποχή, δεν έχει ζήσει, περνούσε μια λατέρνα από τις γειτονιές. Ούτε εγώ τα έχω ζήσει αυτά, ούτε η Βασιλεία. Ναι. Αλλά περνούσε η λατέρνα. Και τι παίζανε? Ελίτη. Ναι. Σε φέρει. Δηλαδή.
Τρομερό.
Και ο κόσμος συνειρμικά τραγουδούσε τους στίχους. Γιατί άκουγε τη μελωδία από τη λατέρνα και κόλλαγε την ποίηση.
Έτσι.
Τέλος πάντων, αυτά είναι τώρα πλέον ουτοπικά.
Εξαιρετικά. Τώρα έχουμε πάει αλλού. Έχουμε πάει. Έχουμε πάει σε δύσκολες, θα έλεγα, εποχές για τους ερμηνευτές και για τους συνθέτες. Διότι πια η δουλειά τους. Δουλεύουν μάλλον πάρα πολύ και η δουλειά τους μπορεί να την κλέψει οποιοδήποτε.
Ναι.
Και αυτό είναι το χειρότερο.
Δυστυχώς.
Και δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα. Με
όχι,
τίποτα.
Με τίποτα δεν πληρώνεται ούτως ή άλλως. Γι' αυτό μένουμε στο να περνάμε όμορφα και να κάνουμε τον κόσμο να περνάει όμορφα. Στα live ακριβώς, όπως και το live θα κάνει η Σοφία τώρα 28-29 στο Half Note.
Έτσι. Λοιπόν, όμως είχες φέτος και μία. Δεν πάμε εκεί, όχι, δεν πάμε εκεί. Σε αυτό.
Βλέπω την ώρα κι εγώ.
Πάμε να δούμε το τραγούδι «Κάθε φορά που με κοιτάζεις».
Που είναι επίσης ένα τραγούδι σε στίχους της Ρεβέκας Ρούση. Ο άγγελός μου σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο σαφώς πρώτο είπε η Άλκης, το έκανε τεράστια επιτυχία. Εμείς το παίζουμε με μια, δηλαδή το έχω ενορχιστώσει με μια τελώς διαφορετική μορφή. Και το ερμηνεύει η Σοφία. Αυτό πάλι είναι από live που θα ακούσουμε τώρα. Να το πούμε, γιατί δεν είναι ο ήχος τόσο άψογος. Την παίγμενο live. Και θα είναι και ένα από τα τραγούδια βέβαια που θα ερμηνεύσει και στο Χαφνό.
Στο Χαφνό, ναι.
Κάθε φορά που με πληγώνεις θέλω να τρέξω να κρυφτώ. Εσύ δεν ξέρεις από τον άλλο μου εαυτό. Μα όπου κι αν είμαι είσαι μαζί μου και μ' αρρωσταίνει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει αγάπη ο εγωισμός κάνει γιορτή. Κάθε φορά που με τρομάζεις με μια κουβέντα τυπική θέλω να πω να ταξιδέψω στην αυρά μου την παιδική. Μα όπου κι αν είσαι είμαι μαζί σου και με πονάει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει η αλήθεια η μοναξιά κάνει γιορτή.
χάνει λέξεις, χάνει όρκους και στιγμές. Κι εγώ ανέβω που δεν σ' έχω, κι όμως έχω ένα σ' αφήνω στην καρδιά μου αν το θες. Αυτή η αγάπη χάνει χρόνια κάθε φορά. Παίρνω τον ήλιο αγκαλιά κι όταν τα μάτια χαμηλώνεις θέλω να πέσω στη φωτιά. Μα όπου κι αν είσαι είμαι μαζί σου και μη ρωτήσεις το γιατί. Γιατί όταν βγαίνει ουράνιο τόξο ο ουρανός κάνει γιορτή.
Λοιπόν, ακούσαμε και αυτό το τραγούδι. Εν τω μεταξύ, συνεννοούμαστε ποια θα είναι τα δύο επόμενα τραγούδια. Γιατί ο χρόνος δυστυχώς τελειώνει και τελειώνει όμορφα.
Αυτό το έχω πει, πρέπει να είναι δύο ώρες οι εκπομπές.
Πρέπει να είναι δύο ώρες.
Δεν γίνεται με την ώρα.
Περνάει πολύ γρήγορα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και όταν είναι και ο guest πάρα πολύ καλός.
Τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε. Λοιπόν.
Έχω και εγώ κάτι ως guest ότι στις 16 του.
Ναι.
17 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, Μέγαρο Μουσικής, 35 μου χρόνια. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τέλεια.
Με guest την υπέροχη Γιώτα Νέγκα, Θανάση Πολυκανδριώτης για το κονσέρτο μου για Μπουζού και Ορχήστρα και βέβαια Σοφία Μανουσάκη.
Εννοείται, θα κάνουμε ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη.
Εννοείται.
Λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή εδώ. Τώρα, Σοφία, αφού υπενθυμίσουμε ότι θα είσαι στο Half Note στις 28
και 29,
και 29 την Παρασκευή και το Σάββατο, θα κλείσουμε με τα δύο επόμενα τραγούδια. Το ένα θα είναι
Ο
Κακός Μπελάς,
το οποίο το έχω ερμηνεύσει με τον Πάνο Μουζουράκη, με αυτόν τον υπερταλαντούχο άνθρωπο που είχα την τιμή να μου κάνει αυτή την συμμετοχή σε αυτό το τραγούδι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τις δύο σκιές
που μόλις κυκλοφόρησαν πριν δύο μέρες.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστηθείτε τη Σοφία Μανουσάκη. Δύο επόμενα τραγούδια. Εμείς σας λέμε καληνύχτα.
Καλό σας βράδυ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν στην εκπομπή.
Εμείς ευχαριστούμε και να ευχηθούμε όλα τα καλά σε όλους.
Μακάρι.
Που μας ακούνε.
Λοιπόν, και ήταν ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μενταλίνο στις μουσικές επιλογές από τη Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ.
Το λένε οι φίλοι μας κρυφά, εκρηκτικός ο συνδυασμός. Είμαστε ήρωες σε μια παλιά ταινία. Στον δρόμο κοιτάζουνε στραβά, περνάμε γίνεται σεισμός. Στην ηρεμία τους, εμείς η τρικυμία.
Ένας τυφώνας ξαφνικός, μια κινητή καταστροφή. Ένα αμάξι με τα φρένα διαλυμένα. Ο κόσμος ο κανονικός μας περιμένει στη στροφή.
να βρει που έχουμε τα όπλα μας κρυμμένα.
Κακός πελάς εμείς, αγύριστα κεφάλια. Όπου φωτιά ορμά με σπάμε το γυαλί. Τόσοι γνωστοί κοντά και μας κοιτούν με κιάλια. Δεν την αντέχουνε την τόση υπερβολή.
Κακός πελάς εγώ.
Κακός πελάς κι εγώ.
Κακός πελάς εμείς. Αγύριστα κεφάλια.
Τι λέει ο κόσμος μην ακούς.
Είμαστε άλλο εμείς οι δυο.
Κλείσε τα μάτια κι άφησε τους να κοιτάνε.
Εμείς με τους κανονικούς ποτέ δεν κάναμε χωριό. Εμείς ξοδεύουμε ενώ αυτοί χρωστάνε.
Τι λέει ο κόσμος μην ακούς. Είμαστε άλλο εμείς οι δυο. Κλείσε τα μάτια κι άφησε τους να κοιτάνε.
Κακός πελάς εμείς. Αγύριστα κεφάλια. Όπου φωτιά ορμάμε σπάμε το γυαλί. Τόσοι γνωστοί κοντά και μας κοιτούν με κιάλια. Δεν την αντέχουνε την τόση υπερβολή. Κακός πελάς εμείς. Αγύριστα κεφάλια. Όπου φωτιά ορμάμε σπάμε το γυαλί. Τόσοι γνωστοί κοντά και μας κοιτούν με κιάλια. Δεν την αντέχουνε.
Πελάς εμείς.
Αγύριστα κεφάλια.
Ανάμεσα σε δυο σκιές, μια μικρή και μια μεγάλη. Η μια είναι από το μέρος της καρδιάς, η άλλη στο κεφάλι. Ανάμεσα σε δυο φιλιά, τρυφερό και παθιασμένο. Δεν ξέρω από ποιο τρέχω μακριά. Δεν ξέρω σε ποιο μένω. Εκεί που αποφασίζω απ' τα σίγουρα να φύγω. Εκεί ξαναγυρίζω, κουρνιάζω ακόμα λίγο. Και εκεί που κάθε βράδυ πακετάρω πόσα έχω. Αδειάζω τη βαλίτσα μου και πίσω πάλι τρέχω και δεν πάω. Γυρίζει.